Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. На кіраўніка інфармацыйнага агенства «Белапан» завялі крымінальную справу. Працягваецца абарона курапатаў. Верхоўны суд пакінуў прысуд аўтарам рэгнума без зменаў. Гэта ды іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэс-служба Белтэлерадыёкампаніі папрасіла Еўрарадыё ўнесці праўкі ў артыкул пра канфлікт каля рэстарана «Паедзім-палядзім» каля курапатаў, месца масавых расстрэлаў пад Мінскам. Ужо больш за тыдзень абаронцы мемарыялу перакрываюць пад'езды да рэстарана, замінаючы наведнікам патрапіць у яго. А жадаючыя паесці з відам на ўрочышча курапаты спрабуюць прарвацца на тэрыторыю забаўляльнага комплексу. Так, 13 чэрвеня «Мазда» на расійскіх нумарах наехала на дваіх актывістаў на вачах у супрацоўнікаў ДАІ. З аўтамабіля выйшлі тэлеведучая Стэла Чыркова і яе муж Іван Ермаков. Яны пераехалі з Расіі ў Мінск у канцы 2012 года. Са студзеня 2013 года Чыркова вяла праграму «Дыяблог» пра літаратуру на тэлеканале «Беларусь-3». Апошнія выпускі праграмы датаваныя 2016 годам. Еўрарадыё не называла Стэлу Чыркову дзеючай вядучай «Беларусь-3». Тым не менш, мы ўнеслі ў артыкул праўкі, якія ўказваюць на часовы характар супрацоўніцтва Белтэлерадыёкампаніі і Чырковай. Адзначым, што гэта не адзіны выпадак наезду на абаронцаў курапатаў. Пры гэтым на працягу тыдня менавіта на актывістаў былі складзеныя шматлікія пратаколы з боку супрацоўнікаў ДАІ за тое, што актывісты перакрываюць пад'езды да рэстарана, а значыцца, знаходзяцца на пераезнай частцы. Нагадаю, што напрыканцы 2012 года Генеральная пракуратура прызнала незаконным будаўніцтва забаўляльнага комплексу каля курапатаў, але комплекс не знеслі. Арганізатараў будаўніцтва пакаралі штрафам, а з падачы чыноўнікаў ахоўная зона ля ўрочышча, дзе па дадзеных некаторых даследчыкаў можа быць расстраляна да 250 тысяч ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, была зменшана.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На кіраўніка інфармацыйнага агенства «Белапан» Алеся Ліпая пачалі крымінальную справу за ўхіленне ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Пра гэта паведамляе прэс-служба Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантроля. Як паведамляла Еўрарадыё, 14 чэрвеня у кватэры Ліпая прайшоў ператрус, які доўжыўся больш за 7 гадзінаў. Пасля гэтага Ліпая павезлі ва ўпраўленне Дэпартамента фінансавых расследаванняў. Праз некалькі гадзін яго выпусцілі. Апынулася, што падставай для крымінальнай справы сталі факты нявыплаты ім падатку з даходаў, якія паступілі з-за мяжы. Фінансавая міліцыя сцвярджае, што цягам апошніх 2 гадоў кіраўнік «Белапан» атрымаў ад нерэзідэнтаў Беларусі больш за 1 мільён рублёў у эквіваленце. Праваахоўнікі падлічылі, што Ліпай не даплаціў у бюджэт больш за 173 тысяч рублёў. Калі пра гэты факт стала вядома, Ліпай прызнаў парушэнні яшчэ ў аўторак, а менавіта ў гэты дзень была распачатая крымінальная справа, заплаціў падаходны падатак у памеры больш за 191 тысячу рублёў. Аднак, паколькі памер страт склаў больш за 1000 базавых велічынь, незалежна ад таго, што яны былі кампенсаваныя, фінансавая міліцыя была вымушана распачаць справу і правесці расследаванне пра абставіны атрымання грошай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Прысуд аўтарам расійскага сайта «Рэгнум» пакінулі без змены. Такі вырак 14 чэрвеня агучыў Верхоўны суд. Нагадаем, што разгляд апеляцыі пачаўся ў Верхоўным судзе 12 чэрвеня. Прысуд абскардзілі 3 фігуранты – Дмітрый Алімкін, Юрый Паўлавец і Сергей Шыптэнка. Дарэчы, апошні прасіў перанесці суд на іншы дзень, бо 12 чэрвеня азначаўся Дзень Расіі. Як паведамляла Еўрарадыё 2 лютага, Мінскі гарадскі суд прызнаў аўтараў «Рэгнума» вінаватымі ў распальванні нацыянальнай варожасці. Кожнаму прызначылі 5 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 3 гады. Паставай для прысуду сталі антыбеларускія артыкулы, апублікаваныя падсуднымі на расійскім сайце «Рэгнум». Цягам 3 гадоў ад тэрміноўкі да фігурантаў будуць ужывацца пэўныя абмежаванні. У прыватнасці, яны будуць абавязаныя узгадняць свае паездкі з крымінальнай інспекцыяй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Суд Барысаўскага района прысудзіў старшага лейтенанта Спечаў да 3 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і пазбавіў яго звання. Пра гэта інфармуе прэс-служба Мінскага абласнога суда. Суд прызнаў яго вінаватым у перавышэнні ўлады і службовых паўнамоцтваў, спалучанае з гвалтам. Акрамя пазбаўлення волі, мужчына на 5 гадоў пазбаўлены права займаць пасады, звязаныя з выкананнем арганізацыйна-распарадчых абавязкаў. Вядома, што старалей служыў у 72-м вучэбным цэнтры ў Пешах. У яго справе больш за 16 эпізодаў. Паводле следства, мужчына збіваў падначаленых нагамі па галёнцы, кулакамі ў галаву, сапёрнай лапаткай па спіне і галаве, а таксама металічнай антэнай па нагах. Пра здзек і ўжыванне гвалту з боку асуджанага распавялі следчым як мінімум 10 вайскоўцаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Суд па гучнай справе бізнэсоўца Аляксандра Кныровіча і менеджараў яго кампаніі «Сармат» з 11 чэрвеня перанеслі ў СІЗА, і фактычна ён стаў закрытым. На яго не змогуць трапіць не толькі журналісты, але і сваякі абвінавачваных. Прычына ў стане здароўя сузаснавальніка і былога дырэктара кампаніі Уладзіміра Дашкевіча, піша беларускі партызан. За праблем са спінай і нагой 56-гадовы Дашкевіч можа ўдзельнічаць у працэсе толькі ў ляжачым стане, на цвёрдай паверхні. Пракурор палічыла, што ён можа ўдзельнічаць у працэсе, не патлумачыўшы, як дастаўляць ляжачага хворага ў суд. Суддзя вырашыла, што суд пачнецца ў СІЗА. Гэта рэжымны аб'ект, куды не дапусцяць ні сваякоў, ні журналістаў. Кныровіча вінаваціць у дачы хабару і ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Дашкевіча вінаваціць толькі ва ўхіленні ад падаткаў. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».